Nafarroaren eguna Info 7 irratian.
Kaixo, ongi etorri Info 7 Baigorrin Nafarroaren egunean egindako saiora. Urtero apirilaren azken igandearekin heltzen zaigu zita hau eta Nafarroaren arteko lotura indartzeko sortu zen festa. Nafarroaren eguna aurten 35. aldikotz.
Bai, aurten 35. aldikotz eta Nafarroaren eguna antolatzen duten herri eragileak edo hobekio erran hemen bertan dugun Basaizea elkarteak elkar hitzarekin egin du jolas aurtengo leloa aukeratzeko eta zabaltzeko elkar hizketa, elkar ezagutza, elkar bizitza, elkar lana, elkar trukaketa eta elkar tasuna.
Basaizea elkarteak Nafarroaren egunarekin ematen dio kulturaldiari amaiera eta aurten Bretaniatik etorri da folk musika taldea eta hori izan da gonbidatu. Lanena berriz inguruko ikastola eta taldeetatik etorri dira lanera eta festara.
Bai, eta gaur egitarrain hitz espero da hemen, Baigorrin, autoz, autobusez eta baita oinez etorriko direnak ere izanen dira. Info 7ren karpa pestaren hemen erdigunean jarri dugu eta guk ere gaur lagun ugari espero dugu mikrofono hauen bidez zuen ganatzea.
Besterik gabe, astera goaz. Ongi etorri,
ongi etorri.
Bizi ekimena guraso talde batek darama edo antolatu edo bultzatu du. Arbil Rosas guraso hoietako bat baino ez da eta gaur Baigorrin Nafarroaren egunean aurrei edo gaztetxoei zerbait berezia eskaini diote eta are gehiago urtean zehar ere ba izaten dute zer egin. Arbil, kaixo.
Kaixo.
Ongi etorri.
Esker.
Ondo hasi dugu eguna?
Ondo, denbora ederraekin, momentuan ez duirik egiten eta ondo.
Aurrei eskaintza berezi egingo zaie aurten Nafarroaren egunean bertan. Zer eskainiko diezu, eh?
Orduan, egia da Nafarroaren eguna gehiago familia, gazteak, edo bola, banaka etortzen gira, edo taldean, baina aurrentzako, aurra txikien dako, ba, ez dakit bi urtetik, zortzira edo hamar urte arte, ez dago ezer, egia antolaketa ez da beti erresa. Otan, bada aspaldi eginela hitz egiten, ba, zerbait antolatu aurrentzako eta, baina nola egin, nuna, eta, bueno, ba, aurtena, ba, talde bat muntatu dugu eta aurreak egin dugu.
Hasia nun jarri zen? Nun abiatu zen hau?
Orduana hori sortu da, da proiektu bat sortu dena orain da bi urte Nafarroa oinez izan zen etxarriarana zena eta hor bildu ginen hango guraso batzu eta hemengo guraso batzu egin ginen hango bilduran bat erranez mugatik parte batik besterata Nafarroan gira denak eta zerbait egin behar ginenuela harraimanetan sartzeko gure aurrak gero orain gazte dira baino erresago joiteko harat gu ere eta elgarrekin zerbait egiteko. Eta orduan beraiek egin zirena Altsasu eta Etxarriko ikastolatik egin zirena, guraso batzu egin ginen bilduma baten hemen Baigorrin, goiz batez. eta ze asmo ginen, pixkat gure ideiak zer zirena. Orduan beraiek asmoak bazuten idei batzu, guba ginen beste idei batzu, eta justu urrengo, bueno, jaz aurreko urtean tokatzen zen Nafarroaren konkistaren, Nafarroaren konkistaren bosten urteak, eta orduan deliberatu ginen zerbait egitea momentu hortan, hasi momentu hortan. Eta egiten ginen bilkurak, ba hori, beraiek etortzen ziren, gero gu joiten ginena, etxarrirat, gero etorri ziren beraiek eta egin ginen garaziko ikastulana, gero gu altxasura eta hola aldizatzen
dira. Arrebantzia gauzatzen, da egonaldiak prestatzen.
Aldatzen, bai, eta ez beti leku bertan, orduan guango ezagutzen ginen, hango lekuak eta beraiek ona etortzen zirena. Eta helburua zena, ez bakarri Baigorriko gurasoak parte hartzea edo Basaiziak edo, baina euskararen inguruan direna taldeaka. Orduan momentuan proiektua hasi zirena Baigorriko ikastola, Orzaizeko ikastola, Garaziko ikastola, Arberuko ikastola ere bai, eta Amikuzetik pixka turrungo bai zen, pixka zailagoa, baina parte hartu dut ere bai. Eta gero Basaizea, dantza taldeak ere, euskararen inguruan direna elkarteak. Eta erranen dugu hegoaldetik, zain nahi dugu moztu hori muga hori nahi dugu kendu hegoalde, iparralde, orduan denak leku eskolerrian gira eta Nafarroan. Orduan etxarritik, altxasutik, hango gaztetxeak eta eta deliberatu ginen orduan egun bat antolatzea, egun oso bat, eta izan zen, bi aste Nafarroan eguna baino leno, etxarren antolatu zena egun oso bat, ez ginen nahi izana Nafarroaren egun bezala izaitea, odean joan ginen hemengo arrolaktik, Ostibarretik ere dantzariak, musikariak, gure aurrak, erranen dugu iparraldeko aurrak eta hango aurrak denak nahastu ziren eta mozorrotu ziren jautiritako arropaikina, nafan altxasuko jauteriko arropaikin, bueno, izan zen egun goxo bat,
polita, eh?
Oso polita. Eta denak egia da aurrak beti pentsatzen dugu urratsa ez dutela errexe eginen edo eta sartu ziren jo kuana, bueno, etxekoak bezala, ziren bezala. Eta gero bukatu zen bazkari batekin, denak parte hartu ginen lan egiteko elgarrekin, oso egun oso bolita, kantariekin ta dena.
Gainera, Basaiziak aurten egin du, ezta? Adin honetarako egin du egonaldi bat, Zuberoan.
Hori da, hori
egunetakoa.
Bai, orduan gaztendako bada.
Bide honetatik, ezta? Adin hortara begira.
Bai, hori urte guziz bada kulturalenti hasteana izaiten da aurren egun bat izaiten da. Orduan, aurten egin dute asteburuko ateraldi bat Zuberoan, egin dute beste urte batzutan egiten dute ba behin egin zuten egun bateko egonaldi bat zaldian edo zaldiz ibili eta hor atzualdean eta beraien dako da. Bakarrik arazoa zen ba txikien dako ez dela ez. Eta atxemaiten ginen ba importante zela ere txikiak ere pixkata ez duguna ja aurzen diga bat izaitea. Baina da beraiek ukan dezaten xoko bata ba pixkat partailea izaiteko ere.
Eta erantxiko nioke aizia euskaraz egitea baino zertxo bait badela azaldu diguzunagatik.
Bai, da hori da bueno, elgarrekin egoitea gurasoen artean ere ez gira ezagutzen, baina hor egingo dugu, antolatu ditugu hola ba, arpegi margotzea bueno, aurrak margotzen aldute, joko simpli batzu ikusteko lehen urtean nola pasatuko dena, eta bi orduko tarte bat izango da, ordu bitarditatik lautarrik arte, eta ba hori muskarte batzu antolatu ditugu eta bueno, eta nahi dugu hori kafe
giro hori ordu hori
gurasoen artean edo denak pixkatan hasi gure aurraka beraiek egingo dute nahastuko dira ez dute arazorik hori bakarrik
antolatu behar
arazo gehiago baina hola gauzak aldatu eta egia da ez dugu aurten aukerarik euki hori egiteko baina nahi ginen behar bada datorren urtean erakutsi, ba, soko hori ere guk egiten ditugun trukaketak eta erakutsi jendeari ba, onduan gaudela eta nola pasatzen diren gauzak pixkat
Bai,
eguna. Simpliki eta elgarrekin hitz egiten, mintzatuz eta...
Arbil, zuk sustraiak Gipuzko aldean dituzu, naiz eta urte luze daramazun Pirineoetako alde honetako bai. Nafarroan, ez da?
Adon, bai.
Eta ez dakit, seme alabak, ikastola gurasoen egitasmo honetan, Nafarroa bizi ekimen honetan, ze azkenean Nafarroa bizitzeko modu bat lantzen ari zarete, guzti honek nola eragiten du edo zer zertan aberastu zaitu edo nola?
Ni hori txikitik etorri naiz honea eta bihatzen hon oso importantea zela harremanak horrei eukitzea eta ez galtzea. Egia da batzutan ez dela erresa eta nahi niena, ba, hori nire aurraka, ba, juten gehazenean familia ikusteat edo area jutea, ba, erreski zakita, beti badugu hori muga hori ala, muga ondoan bizigira eta muga edo Frantzia edo Espainia araiten dugu, baina hor gaude Euskal Herrian. Eta egia da ni ez datela euki suerte hori ikastolara juteko, ordan euskaraz amakin ikasi deta, beti euskaraz egin degun, eta aberasgarria da, ikusten dutela nire seme alabak ikastola jutea oso aberasgarria da. Da beste giro bada, beste guraso guztia parte hartzen dugu lanean, eta baino gero aurrekin ere hori hizkuntza mailean eta gauza asko ikasten da. Eta nahi nuen hori, ni ez deten suerte hori euki euskaraz ondo ikasteko idatziz, eta hori nire aurrak ikas dezaten, ziti hori da gauz bat oso importantea.
Bejon daizuela, Arbil. Ze, ikastolan bakarrik ez, osotasunean ekimen honek ba aberastu egiten gaitu den o gainera. Familia esker ondo gozatu eguna eta ia berotzen joaten garen. Oraindik jende gehiena etorri gabe da, esan behar da, kanpai hotsak pixka bat salatu gaitu.
Baina etorriko dira jendea.
Gero izango duzu zer egina Bazkalondu
Bazkalonduan, Bazkalonduan eta pixka taia.
Familia esker zuen parte hartzea eta zuen egitasmoaren berri ematera hurbiltzagatik. Eskerrik asko.
Zuei.
Ondo segi.
Aio.
Maialen Galeras, Basaizea elkarteko lehendakaria, kaixo, ongi etorri.
Egunon.
Ongi eguna,
bai,
orain artekoa.
Orain artekoa, bai, untsa.
Aipatu dugu Basaizaren logoaren irudian, armarria ageri dela eta Nafarroko katen gainean, aipatu ditugu zein pixuzko hitzak edo nahiak, helburuak jarri dituzuen. Elkarteak oinarrian dituen zutabeak dira hoiek?
Bai, ala da, egia aurtengo lema, bo, edo hitza elkar hautatu ginuela, pixka bat hortako. Bere hitzoren deklinazioak pixka bat labur biltzen baitu Basaizean ere maiten dugun lana. Elkartasuna alde batetik Nafarroaren egunean biltzen ditugun dirua berriz banatzen baititugu hainbat elkarteak, ikastoleak eta beste kultur eragile batzuek ere. Eta bestaldetik elkar lana, elkar trukaketa, elkar bizitza, hitz horiek dira pixka bat hori urte osoan ere maiten dugun lanaren definizioa. Bai alde batetik merkatiarekin nun elkar bizitza sortzen dugun bai gogin. Eta hori elkar lana hainbat elkarterekin lan egiten baitugu. Eta hori pixkat labur biltzen dutena.
80. hamarkadan ekin zitzaion Nafarroaren eguna ospatzeari. Horrek esan nahi du 35. dela urten?
Ez ahaz, 34. edizioa da, uste dut urte batez ez baitzen izan. Oker espaniz.
Ha, bueno. Urteak bai, baina aldiak ez orduan, ez da?
Edizioak
ez, ongi. Jaiaren atzealdera begiratuko bagenu Maialen, zenbat lagun, zenbat talde, herri talde, aritu da, edo ari da, ariko da gaur lanean, datorrenak, neurri batean, goza dezan, jateko, edateko, jolasteko, aukere izan dezan?
Bo, xuxen, zenbaki xuxena, ez dakit behar bada erran ginezake 300 pasa laguntzaile baditu gula. Gero jakin behar da ikastolek ere lan egiten dutela, hainbat ikastolek, kolegiok eta olako ikastetxek lan egiten dutela egunean zehar serbitzatzen eta bestalde laguntzaile hutsak jendarte guzia kasik eldutakore laguntzerat eta hori zinez preziagarria da eta urtez urte eskertzen ditugu, baina behar bada ez aski, baina zinez preziatzen dugu beren presentzia.
Hogeita hamalaugarren edizio honetan atzera begiratuko bazenu, aldaketa handia eman dela irudituko litzaizuke?
Beste dimentsio bat hartu du Nafarroaren egunak azken 10 urte hauetan ejan ezake handituz joan baita. Lehen urteetan 200 bat lagun biltzen zen Nafartajak gehien bat eta egia azken urte hauetan hori beste dimentsio bat hartu du eta ohartzen gira azken finean euskaldun guztiak euskalegi guztitik hurbiltzen direla beste hortarat eta ejan ezake aldaketa handienetariko bat hortan dela.
Motorrak berotzeko kulturaldi egin ohi duzue eta hau bai urtero, Nafarroaren egunaren atariero. Gatozen Nafarroaren egunaren atarian egiten duzuen kulturaldia aipatzera. Ekimen batzuk urterokoak dira, presoen gaualdia esaterako edo heltzen diozuen gai bati heltzea. Zer azpimarratuko zeniguke aurten nola joan den ikusita?
Aurten ez dut janen berezitasuna berezirik izan den, gure xedeetan da hala ere kulturaldiaz baliatzea programazio hainitz baten proposatzeko, belaunaldi guztiak unkitzen dituenak albezain bat, alde batetik gazteak, aurrak eta zahajagoak ere, eta aurten uste dut askiuntzak hausitu dugula hori, kontzertu gau aldiak egin ditugu gazteentzat, ateraldiak gaztetxoentzat udaleku elkartearekin, eta bestalde ere eztabaidatzeko eta gogoetatzeko tokia ere egindakugu kulturaldiuntan, erri elkargo eta lujalde kolektibitatei buruzko
hain zuzen, geroxeago amaia gai honen inguruan hartuko gara noski.
Baterako kide bat etorriko zaigu, Juliet Berguina Makeakoa.
Azpinot Marragarria herritarrei eman dio zuen aukera 15 horretan galderak zuzentzeko
eta zinez erantzunkizun handi bat izan da, argitu ginen 150 jende bildu da gaualdi hortarat eta ohartu gira zinez beharrezkoa zutela jendek gai horren inguruan eztabaidatzea.
Asmatu duzue beraz egungo gai garrantzitsuarekin edo ez?
Bai, pixka bat hori elkar hitzaren inguruan nola ez aipa herri elkargoaren elkar zea edo ez, lujalde kolektibitate horren izaitea edo ez, eta azkenean jendeak elkarrizketatzeko gogoa zuela ere gai horren inguruan, beraz zinez egokia zen.
Maialen, hemen txegon zara, hotz egiten du, gaur kafea errez salduko da noski?
Ba, kafea eta agian gara gardo pixka bat ere.
Berotzeko ere, ez da? Biak, ez da? Zer esango zenieke datozenei, ona hurbildu ezarren, basaizearen nahi, helburu eta lanarekin, berri atseginez jasotzen duen horri esate baterako?
Hurbiltzea lasai eta zinez egun goxo bat pasatzen dela Nafarroaren egunean, luzarako lagunak behiz elkartzen direla eta zinez momentu goxo bat dela elkar ezagutzeko, trukatzeko eta hori.
Egunaren egunerik onena?
Nik egan ezake goizean Elizan zinez ikusgarri polita dela, xokoa biziki polita baita ere, eta Elizako ikusgarri hori nik hainitz estimatzen dut.
Libre Maialen, eskerrik asko.
Mil esker.
Ondo segi,
bai,
segi lanean. Eta Eliza aipatu dugu eta oso hurbil hor askariak ematen goizean goizeko 8:00 aurrera lanean ikastolako burasoak?
Bai, ala da, ikun honi.
Kaixo, ongi etorri zuri ere. Kasu honetan ikastolako lehendakariarekin ari gara. Maialen Dupui. Ongi etorri, zer moduz hasi duzuezuek goiza?
Ongi hasi dugu, ongi, milesker, goizean goizik.
Lanak berotzen du, ala?
Bai, naski, eta behar du.
Bueno, eta zuen kasuan, zenbat lagun, ze girotan ekin diozue egunari?
Ara, orduan Baigorriko ikastola hurbildu gira,
bai,
ere, aurten ere, joan den urtean bezala, eta intzineko urtetan bezala ere Nafarroaren egunean. Gaur goizian baginen 30 bat burrasu lanianari, askaria serbitzatzen eta proposatzen edo zoini.
Ara, Baigorriko... Jateak garrantzia handia du?
Ba, noski. Iguna hasteko ongi ez.
Beno, guk saioa egiten dugunean horrelako kasuetan eta zuzenean etortzen garenean plazer bada elkar ezagutzea bat, eta zuen berri jasotzea. Eta kasu honetan, Maialen, aipaiguzu ikastola honen bilakaera, Baigorriko ikastola honen bilakaera. Okerrezpa gaude, 82an, 31 urte atzera jota, Baigorrin lehen ikastola, 5 aurrekin zabaldu zen hemen. Geroztik, hasi eta hasi joan da, kopuru hori, bai famili eta bai aurri dagokionean. Nola azalduko diguzu pixkat, nola egin duzuen hori? Ibilbide hori edo nolako ikastolan?
Orduan, 82an, ez nintzen orain umujaso, baina hasi zen egitura txikia, Baigorrin, eta handik laster erabaki zuten, orduan, ikastola hori lekutzea, orzeizeko egirat joan zen, Baigorritik orduan 10 kilometrotan, egan ezake, eta han bertan handitu zen, handitu, eta duela 6-7 urte kasik handi egi zen, edo aurko buru handiago zelakoan, orduko burrasuek erabaki zuten Baigorriko ikastola idekitzea, eta proposatu ziguten lanian elkar aritzea, orduan niago burrasu behia bainitzen, eta orduan ideki ginuen, sehaskare laguntzarekin dudarik gabe. Eta ama ikastolatik asigira, aurten lehen maila ideki dugu, eta duden urtean, ara, asmoa da urte guziz gela berri bat idekitzea.
Asmo ederra.
Asmo ederra, beharra baita gune untan, balea untan, beste tokietan bezala euskara galtzen ari da, itortu behar da, naiz asko mintzatua den hemen, familietan, eta bar, baina galdua da, nun baita eta behar ezkoa da txikitzea, eta behar ezkoa da nire ustez, eta bojosu guztien ustez, ere, tokika ikastula txiki bat idekitzea, garrantzitsua da, nahi badugu salbatu euskara.
Herriaren erdi-erdian, izarra ostatua oian kokatzen da.
Bai, ala da.
Bilakaera honekin gustora egoteko arrazoia badituzu, eh?
Bai, gustora egoteko, baina behar bada ere, berden buran, erainkin behi baten pentsatzen ari gira, sehaskarekin, zeren hor ere, aurko purua, goiti doa, eta behar da iarditxi gibelean, ez da beti errez, baina beti gogoetatzen ari gira.
Beraz, Maialen, etorkizuneko erronkak aipatu dituzu, urte ez urte,
bai.
Eta gainera, eraikin berri baten nahia.
Ba, nahia, nahi keria.
Ondo. Tasuna, keria ez, tasuna. Ona, nahi ona. Ba, lanean utziko zaitugu, Maialen, mila esker, zuri ere, Infozazpiren mikrofonoetara hurbiltzeagatik. Badakigu sostengo iturri garrantzitsua dela, hau bai. Eta datorren herri urrats bera ere izango
bai, zuen. Bai, hori da. Ezpimarratu behar dut alaike zerbait, Baigorriko ikastolaren izenean mintzo naizela, baina jakin behar da, horren estetzen Maialen Gallejasek azaltzen zuen bezala, hainitz ikastolak gaudela hemen. Orzaizeko ikastola, Garaziko ikastola, Larzabaleko kolegioa, Salvador ikastegia, Arberuako ikastola, eta honu, handiziko ditut beste batzuk. Baina eientzat ere garrantzitsua da hemen hori zaitia, nunbait lotura bera baitugu euskal kultura, hizkuntza, eta eskertu behar dugu ere Basaiz elkartea, guri toki txiki bat utziagatik ediru sartze polit baten egiteko ere.
Ba, esan dakoa, gero urbulduko gara, moka dutxo bat hartzera.
Eta hori,
ikusiko hau dugu elkar.
Gustora.
Ondo izan, ondo pasa eguna.
Agur.
Aio. Egitzen dugu hemen gure saioan, hemen Nafarroaren egunean Euskal Herritarren itzordu importante bat nola ez, eta Euskal eragile ere hainitz hemen hurbiltzen zaizkigu. Eta gaurkoan, aur berriz, Elorriarin, eta intza urtsegi ditugu hemen Mainaren inguruan Infozazpiko saioan. Altxan Neskatxa, talde feministaren kide zirezte biak, per Euskal Herrian duela urte bat edo sortua den dinamika, zuan aiz trompatzen. Formatu, eragin, eta Ipar Euskal Herrian ere sortu feminismo dinamika bat, dinamika feminista bat, landu, era integralean ez, hori da pixka bat Altxan Neskatxak duen helburua. Taldeaz mintzatu baino lehen, eta zuen erronketaz, eta dituzen perspektibetaz,
aipatu nahiko ginuke asteuntan den berri importante bat, frantses estatuan eta baita gurean Euskal Herrian ere. Onartu den legea, baimentzen duena pertsona orori ezkontzeko. Legea baino ere eztabaida sutsua izan da, frantses estatuan eta gurean ere bai, ezkontza denontzat lege proiektu hori, eta proiektua ez gehiago, joan den astean, onartu du Asamblada Nazionalak, eta eztabaidak izan badira Asamblada horretan, ez soilik kaleak ere bete dira, aldekoen eta kontrakoen tirabirak sortuz. Altsa neskatsa kolektibo unen barne zirezte, beraz ongi etorri, elorri eta intza. Kolektibo unen barne eta zirezten berrazte irakurketa zuek egiten duzue asteuntan iraganden legaren onarpenaz.
Egunan lehenik, mileskar gominatzagatik. Altxan eskatzaren izenean, posten gida azken batean ez, eskubide bat lortzen delako homoseksualentzat ezkontzeko eskubidea martxan eman delako, baina hala ere kritika bat helarazten dugu, 2013 urtean eskubide hori lortza pixkat frantses estatuaren partetik ja garaia zela lortzeko ez. Eta bestalde eskubide bat lortzak ez du ere bermatzen bere aplikazioan nola eramana izango den. Eta eskubide horrekin batera alde batera utzi da ernalketa lagunduaren prozesua, eta hori urte bukaeran landuko dela, beraz lesbian bikoteak ezingo dute momentukoz aurrik izan ugalketa lagunduaren bitartez.
Ostiona aipatu dut eta nahiko nuke jakin ea zuek zer diozuen horretaz, ez da giro isilean burutu eztabaida hori, izan dira hainbat manifestazio edo posizio hartze bai autetxien partetik, baita bodien darte edo eragile zabalen partetik ere, batzutan nahiko bortitzak ere, ez izan dira erreakzioak. Nola hori baloratzen duzu eta gehiago agian Ipar Euskal Herrian ere hori nola ikusi da, nola landu da eta ze analisi egiten duzu zuek horretaz?
Bai, guk azkenean ikusten dugu hori gatazka sortu dela eta guretzat nonbait horrek islatzen du badela lanketa bat egiteko beharra, bai hori Frantzia mailan, baina Ipar Euskal Herri mailan ere, honek bagero aipatuko dugu, baina Mexiko festetan eta ikusten dira hainbat indarkeria mota, batzu eksplizituak eta beste batzu ezain beste, eta guk Altxan Eskatxatik ikusten dugu justuki hortan lanketa bat egiteko dela.
Aipatu duzu hor pestetan edo olako eguna importantetan badela lanketa bat egiteko jendearekin, gaur Nafarroaren eguna ere, jende asko biltzen da, eta zergatik importantea da olako egunetan sensibilizazio lan bat, edo salaketa lan bat, edo lanketa bat behintzatera matea.
Guk taldea sortu ginuen hori ikusi ginuenako bazela utxune handi bat, eta beraz guk hasiera batean hori pentsatzen dugu behintzat presentzia erakustea eta batez ere udari begira entxiatuko gira bestetan orain arte ikusi dena baino presentzia handiagoa erakusten.
Gero hori ez, eraso mota desberdinak badira eta garbi agertzena festa handietan edo alkolaren eraginarekin eta eraso sexista implizitoa asko agertzen direla eta deitzen dugu edozein emazte ere hori salatzea eta ez isilean atxikitza erasoiak.
Aipatu dugu ez, lege hori lege bat dela, baina badela ez, hor lanketa handi bat egiteko, hori ez jendarteratzeko eta lantzeko eta erabat integratua izaiteko gure espirituetan edo gure bizi moldeetan, ze perspektiba irekitzen duala ere, honek, lantzeko.
Lehen ezan duzun bezala ere, lege horren inguruan jende asko horren aurka ez, borrokatu dela, hainbat manifestazio egin dira, Parisen 400.000 jende bildu da lege hori ez pasatzeko, beraz ikusten da frantses estatuan ezkontzaren eskubidea denentzat ez dela nahi edo parte handi batek ez dela nahi, beraz realitate bat homofobista bezala direla ez, eta horren inguruan gure ustez eskubide hori martxan emateko ere arlo ezberdinetan eta eragile desberdin askok landu behar dutela hasi hezkuntzatik, ez? Ze famili mota eredua aurkezten den oso heteroseksuala dela, landu behar da bikote lesbianak, gehiak badirela, eta da txikitatik eta eragile guztiai dei egiten dugu, bere arloan ere lantzea familian istasun hori bat bat dela, eta ez bakarrik ba, familia tradizional eta katoliko horren eredu bat helaraztea.
Ipar Euskal Herrian, intxusen kolektibo bat ez, sortu da Lebazkoz kolektibo unen barne, denontzat eskubidak bermatuko edo aldarrikatzen dituen kolektibo altxan eskatsa barne da. Eramaten duzue olako lanik edo olako gogoetari kolektibo hortan gai oneri begira edo berdintasunari begira orokorrean?
Kolektibo hori edo plataformari sortu zen batez ere eskubide horren inguruan denen indarrak batzeko eta talde hortan 26 talde bagira eta talde desberdin asko biltzen gira, bai talde feministak, alderdiak, sindikatuak eta da azken batean plataforma bat sustengatzeko borroka hori irabazteko ez eta momentuko ez dain beste praktikara eraman, nola egin edo nola eraman homofobiaren aurkako gizarte bat sortzeko edo.
Eta alda ere altxan eskatsa beraz ez, dula urte bat sortu dela, eta pixkat gehiago elkarte edo eragile oneri begira, aipatu duzu ez, zer gaitia zein izan zen, ze beste helburu duzue altxan eskatsatik, ze gogoetetan zirezte gaur egun, Ipar Euskal Herrian eraman nahi duzuen lanari begira.
Beguk momentuz egin nahi duguna da bereziki kontzientzia hartze bat eta momentuz egia da ez girela gai espar guzietan eragiteko, baina nahi ginuke bakoitzak be lanketa bat egitea horren inguruan eta hori piztea azkenean.
Azkenean sortu gira gehiago autoformakuntza bat ez izateko egin ditugu autodefentsa tailerrak barne mailan, gero egun zehatza batzuei azaroako 25 eta martxoak 5 inguruan egin dugu martxoak 8 inguruan egin dugu egun bereziak antolatu ditugu eta gero ere antolatu ditugu itzaldi batzuk emaztak eta kartzelaren inguruan eta gure kide bat ere preso zen neskatsa bat eta horren inguruko lanketa bat nahi ginen egin eta azken batean izana gehiago gu formatzea ginela laguntale bat eta gero ere kontzientzia feminista bat pisteko eta zabaltzeko.
Mire esker gurera etorririk, zuen lekukotasunak emanik, azken hitz bat agian, Nafarroaren egunean ze impresio momentuz edo?
Hemen uskat otzi egiten duela, jendea berotzen bali bada, kaso egitea ze jarrera izango
ditan.
Eta azken hitz bat, maiatzak 17 homofobiaren aurkako eguna dela, eta bakoitzak nahi bali badu egun hori hartu borrokatzeko, eta guk altxan eskatzaren izenean, eginen dugu ekimen txiki batzuk, tabernetan saiatuko gira ematen papetxo bat edo eraso sexista edo homofobiaren gunerik ez dela ziurtatzeko taberna batzutara joan egira.
Ongi, mire esker neskak gurean izanik. Gero arte.
Esker.
Txotan ari diren honetan, Infozazpiren saioak aurrera darrai, eta gero tartetxo bat hartuko dugu, itzordua baitu Basaizeak, eta hori jasoko dugu txukon-txukon. Baina orain gatozen beste gai batera, maiatzaren 18aren atarian gaude, Euskal Herriko plaza guztietan, Euskal Presoen eskubideen aldeko, mobilizazioak egiteko deiari erantzuteko atariko egunak ditugu hauek. Eta gainera gaur, ordu batetan hemen, Baigorri urtero egiten den modura manifestazio deia dago arrazoi edo lelo berdinaren alde egiteko asmotan.
Bai, hori da, manifestazioa batetan da, Euskal Preso eta Iheslarien aldeko manifestazioa burutzen da Nafarroaren egunan dola urte hainitz, eta paradaz baliatu gira, hemen gure ganatzeko Emili Marten, Herrirako bozeramalea. Aste honetan berri asko
asko, ez? Aktualitateari erreparatuz, Naia Lacroix senpertara etxeratua izan dela lehenik, ongi etorria eginen zaio horretarazteko aste artean, zazpitan txenpereko plazan, bestetik, Jon Kepa Parot, aipatuko dugu, zurekin ere? Baita Espainiak, Frederik Espainiak senatariak egin dituen adierazpenak frantses senatuan aste hontan. Erriraren gutuna ere bai justizia ministroari Christian Taubirari bidaliuzuna eta gehiago ere noski itzerrek aipatu bezala maiatzaren 18ko ekimena plazak bete Euskal Herriko toki askotan burutuko dena. Ongi etorri Emili.
Bai egunon.
Asteko, Jon Kepa Parot presoaren baldintzapeko askatasun eskaeraren erantzuna, laster maiatzean ere izango da, ez? 30ean?
Hori da erantzuna emanen dute 30ean, eta hor, aste honetan pastu dena zen deia usia. Jon Kepak hor bere laugerren eskaera da, hala era azpimagarria da, hainiz da, lau eskaera. Beraz, joan den hilabetean aztertu zuten eta onartu zioten baldintzapeko askatasuna, baditu neuhi berezi batzuk ala ere kanpoan egoteko. Eta hor ez, prokuradoreak dei egin zuen eta hauzi hori ez eman zen beraz ostegunean.
Ez da bakarra, Jon Kepa Parot ez, 24 urte preso dela, badira beste batzu hemen frantses estatuan kartzeletan direnak, agian aipamen bat hoien egoeraz, eta gaur egun eramanen den erronketaz ez, baldintzapeko askatasunaren inguruan.
Baldintzapeko askatasunen inguruan orokorrean, hori bai, eta zehazkiago, Jon Keparen kasuan direnak ere bai, Jake Sesnal eta Txisto Jaramburu, horiek dutena biziosurako benetazko, perpetuite kondena. Aste hontan ere bai, Mikel Kajerari aplikatu diote kondena hori. Beraz badugu ez, laugerren bat orain, kondena horrek, hala, egin da menzela, benetazko biziosurako zigorra da, ez da ateratze datarik, ez egizu sekula noiz ateratuko ziren. Baituzu urte batzuk behar ez bete behituzuna, haiek zituzten amabost emezortzi urte, hor Mikel Kajerak ditu 22 urte, bete behituela, eta gero, hasten aldiraz, balintzapeko askatasunak egiten. Baina hartzen badugu Jon Keparen kasua, beraz, lau, hiru ez estatuak, aitzaki oso lahiekin, azkena, hiru gehena ez estatu diote, euskaraz irakurtzen zuelako, ahemanak zituelako abertzalekin, eta olako ez, aitzakiekin. Astotanko hauzian ere bai entzun dira gauza oso lahiak, adibidez terrorista bat, biziosurako terrorista bat egoten da, goizaiten da. Onkolago argudioekin, haino, abokatuak egin du, Jon Keparen dosi jauna da, baina dudak zituen politikoki zerabaki hartu den egoera horien gainean. Eta gero bizi balintzapeko askatasunekin, bai preso asko frantses eta espainial estatuan, ustul badirela egunta berroitamak baino gehiago. Balintzapeko askatasunearekin, beraz legalki,
ateratzen aldirenak.
Kampuan egon
kampuan ari da. Zentzuretan joan alda Christian Taubira justizia ministroari egin zuen helarazi zuen aldarrikapena erriratik, eta erriratik are gehiago ere bai, eskual jendarteak gehiengoan eskatzen duena, ez?
Hori da, egorri genuen beraz gutun bat, medioak ere bai egorri genuena, eskatuz Jon Keparen askatasuna, bera usia behitzen ostegunean, eta erakutsiz ere bai gutun horretan zein den Euskal Herriko gehiengoaren ez nahia eta ditugun aldarrikapenak zabalak direla, ez direla bakarrik laupekatuenak eta has daitezela entzuten Euskal Herriaren hitza azkenean.
Euskal Herriaren hitza bai aipatu duzu eta hor aste honetan hain justu senatari bat joan da Asamblea Nazionalera, senatura barkatu, Frederik Espainiak. Hemen Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian gehiengo bat osatzen ari da bakearen alde, gatazkaren konponbidearen alde, maiz zuten da izan zen Manifa erraldoia Baionan, 15.000 pertsonekin, baita Bilbon ere bai, 115.000 pertsona, kaleak bete dira, gaur egun ere segitzen du mobilizazioa, gaur ere Nafarroan eguna manifestazioa. Gehiengo zabal hori, inoiz ikusi ez dena gainera ez?
Egia da azken mobilizazioak izan dira Euskal Herriko mobilizazio ludienak, jango nuke, ezagutu ditugun ludienak. Ipar aldean bizikia dirazgarria izan zen, ma bost, 20.000 pertsona Baionako karriketan ez da sekulan ikusi, izan da manifa potoloetariko bat. Gero berriz diteko, Espainiaken esanetan eta ez, pixkate manduen diskurtsoa senatuan aste honetan, guk egirak biztan dena balorapen positiboa egiten dugu, olako aldarriak entzutea toki honetan, pentsatzen dugu senatari do deputatuen lana ere bai hori dela, ez gure eskakizunak toki horietara ekartzea. untsa izan da ere bai, ez, Tobija interpelatzea. Pentsatzen dugu Espainiakek ongiko katu duela, ez, presoen gaia, jakinda do laste batzuk Xavier López Peña dela Frantziska hartzeletan, ala ere olako katu du, aski argiki. Gero pixkat buka saldu duguna da Tobijaren ikanak, pixkat hartuak direla hemen gazi gozo edo pixkat bai. Bitxiki ikanez ez, nola espikatu duen edi diren presoak ez. Egon barko dutela haien familiarekin edo, ez?
Urbildenak, urbildu.
Haien familiarekin egon bar direla, eta pixkat ez, kopetarekin hori jaitea bi haste berantago, pixkat bala, gazi gozo entzuten dira bere ikanak. Aste ondakoak.
Egirari berriz etorita, nola antolatua da hemen egira, Ipar Euskal Herrian?
Beraz, egira Euskal Herri osoan bezala antolatua da edo osatua da egi bigunetaz. Hemen Ipar Euskal Herria guti gora bera amabost egira bigune dira, Lapurtidik Xibelura. Eta hori, gero baitugu gure eskualdeko asambleak, eta ez, bat gure ez, antolakuntza albezain simple eta eraginko jena.
Eta eskualde guzi horietatik, maiatzaren 18an plazak beteko dira ez?
Hori da, maiatzaren 18ko ekimen horiek izan nahi dira lokalak, hau da bai Baionako eta bai Bilboko manifen ez, irudi hori deslokalizatza egietara ekaji. Benetazko lan lokala egitain zinetik, jena idu zango dira hainbat itzordu Euskal Herrian, hirurehun bat itzordu guti gora bera. Eta ez, itzordu horietara ez lortu behar dugu lokalkia zindajak metatu preso eta ieslarien eskubidean inguruan. Beraz hemen ipajaldean izanen dira 8 itzordu. Donc izanen dira Doni Bane Loitzunen, Urruñan, Urdinak ben emeretzean izanen da. Mutarrak egiten dute biharamunean. Enfet, bada musikaren egunan
berantegi.
Bada musikaren egunan emeretzean, beraz, nahi zuten aprobetsatu bertan egita, baduena logika. Izango da Azkainen, Kanbon, Biarritzen, Donapaleun eta Baigorin.
Eta Baigorin hemen berean.
Voilà.
Beraz, lehen aldia ez, hola inbat joan den urtean egintzen bi...
Joan den urtean, gehen urta da, bakarrik egiten dela, egira bai. Tete erditu bakarrik bizitzen.
Bai.
Baina, bai, zortzi zordu ongi da, eta gu behintzat positiboki baloratzen ditugu zordu guzioiak.
Eta lehenago, balda, beste zordurik aipatu nahiko zinukena? Erri urratxean ere ez? Urratxean,
urtero bezala izango da mainean, egun osoan erri urratxean, eta manifestalia egingo da. Ama bitan, baina kasu, tokia, biatze tokia alatu dugu, eta biatuko da Lapurditik, da iraultzatiki bat, hor? Lapurditik abiatuko da Nafarroa arontz, beraz, piskatz, labur bildu dugu manifa edo.
Aintziraren itzulia ala ere.
Ez da, itzuli erdia bakarri ginen da. Ez da egilen giago toki hori hori munezten nino hori bestaldia hori.
Ados. Bongi, ba, mile eskarainitz, mini marte hemen egirako bozera malea, gure mikroetara hori bildurik eta laster arte berriz egonen gira.
Ba, mile esker zuai,
kura gion. Mile esker, festa honorain. Baigorrira etorrita Infozazpi irratia eta nola ez baigorriarrekin hitz egiteko prest eta baita ba, bueno, beste herri batzuetatik etorritakoekin ere. Eta hoien artean Erramun Martikorena gonbidatu genuen eta lanean ari denez hemen serioski hartzen dute gaurko eguna, sostengu garrantzitsua da gaurko eguna eta hortxe geroxeago urbildu zaigula esan digu, beraz, beste egun batean izan beharko du, baina Maitena Monakori gauza bera esan eta bera presta agertu zaigu Maitenak, eskarrik asko etortzagatik.
Bai, egunon.
Bertakoa, Euskal Herriko kantu txapelketan iaz txapelduna eta kantu zalea bakarrik ez, kantatzeko prest aritzen zaren horietakoa.
Ba.
Horri izan zara deban, kantaldi bat ematen eta...
Ba, jorden hilabetean, uste duzen martxuan izan aniz deban, zinez kantaldi poieta, elkarte batek gomitatia, zinez gaualdi poieta.
Eta zu eta kantuarekiko harreman hori, zertan da, noiztik da?
Hori, ni asian niz, ameka urtetan, ala, kolegioan, ala, korarian hain nintzen, eta musikako erakasleak, jana, behuzu egin, kantu xapelketa, ekipietan, odion aina nin, eta enuen irabazi, baina, ara, hola zait plazera din, eta gero segitu, eta gero, ara, beti plazetan, edo, ara, maiteut, eta jaz, ara, Katxalin, irureiko ikatiko langiria, berak ikana, ba, behuzu zure izena eman kantu xapelketa, eta, ara, hola emana izena, eta irabazi, ara.
Ederki, zorionak, eta une bat isilduko gara, zetokatu zain irrentzia, ekitaldia Kaixo Floren.
Kaixo, una.
Zuper hemen pixka-pixka ditxego dugu hau pasarte. Eta, bueno, hau oso oikoa da festa honetan, ez?
Ala da festa, ala da.
Txarangak, txuntxurroak eta irrintziak, irrintzilari hori ere oikoa da, hemen?
Bai, bai, usteot egitarauan ere, ez da gitzarturi dago, baina sartu beharra. Urterokoa baita.
Maitena, ba ongi ongi jarraitu kantuaren bide horretan, placer bat izan da, ona etorri eta zurekin bitz egitea.
Bontxa.
Ongi pasa.
Mineske.
Zer gehitzeko gogoa gelditu bazaizu?
Ba.
Ongi?
Ba, untxa, untxa.
Ederki, ba beste bat arte.
Bai, mineske zier, ikuron pasa.
Berdin. Eta Tafallatik, Floren, ez da lehenengo urtea, zuen zako ohikoa da, ez?
Bai, hau da, egun ze aurteko egutegian markatuta dagoen data bat, bai.
Bueno, eta urtero gozitari erantzuten orduan, gogoratzen duzuzuk, noiz hasi zinen etortzen?
Ez, egia san ez, aita guarez bien kuartelillora joan berrazun, baimen berezia behar baizen sinatu, hau da, adin txikikoa nintzen, etortzen hasi nintzenean. Hori da horitzen duan bakarra, gero tartean, kartzelan, eta muga pasatzeko debekuaz eta urte batzutan falta indut, baina gehienetan hemen izan naiz, bai.
Bueno, eta zuretzako pertsonalki zein izaten da gaurko egunarekin unerik berexiena, esanguratsuena?
Ba, zaila da esatea zen, gu gainera aspaldiko ohitura dugu bezperatik etortzea eta lagunen etxean afaltzen dugu beti aurreko gauan eta horrek ere garrantzia handia izaten du lagun tartean ta pasatzen dugulako. Egun osoak ditu bere momentu bereziak, egia esan nahiko data berezia izaten da, bi muturren artean ibiltzen baita edo izugarrizko beroa edo izugarrizko hotza, batzutan elurra, beste batzutan euskia jo fuerte, baino denetarik egoten da, bazkaria izaten da momentu berezia, orain eguerdikoa izaten da ere nahiko ikusgarria eta giro ederra eta gero arratsaldea eta ja pixka parranda amaite duena, ba egia esan gaua luzea joaten da eta luze joaten da eta hori ere estimatzen dut.
Pirinetako bi aldetako nafarrak elkartzeko sortutako festa edo Intza Bidarten hitzak jasoaz Nafarroa batu eta elkar ezagutzea, euskaraz mintzatzea eta ikasten ari direnen hitz eginaraztea helburu duen festa denborak eragiten diola uste duzu honi bere helburuetan?
Nahiko gogotik mantendu dela festa, ez? Azken finean hau aintzat hartu behar da hasi zenean horrelako alegin handirik etzela eta orain muga badago ere garai batean mugagoa zen nolabait esateko, ezta? Sakonagoa eta barneratuagoa ere, ezta? Batzutan estatuen joerak eta ez dira hain erraz aldarazten, baina importante izaten da jakitea Txomin Artolaren kanta dionez muga asko gure gogoan daudela, ezta? Gure baitan daudela eta hoiek gainditzeko olako festek duten eragina izugarria. Nik uste dute jende alde bateko zein besteko jendea beren artean ezagutzarazteko eta holako harremanak eta denetarik egiteko bikoteak eta familiak eta gauza lagunak eta gauza elkarteak eta gauza asko sortu dira festa honi eta festanen inguruan piztu denari eskerta. Nik uste dut hori baloratu behar dela eta jakin behar dela batzutan behar bada batzuetako folklore hutsa dala edo ala bilakatzen da, baina niretako behintzat hori baina askoz ere gehiago bada eta festa honek zentzu osoa dauka gaur egun eta nik uste dut festa honekin ere alegin handiak egin direla egokitzeko eta gaurkotzeko eta alegin horiek fruituak eman dituzte.
Azken finean, harremantze eta adiskidetze bide hau mugimendu politiko ezkertiarrak orokorrean ekarpen baliotsu modura jasotzen du.
Bai, azken finean nola egiten da herria eta nola lortzen da, kasu batean independentzia, ezta, batzutan badiru independentzia egunen batean helduko den zerbait badela eta bitartean eskatzea besterik ez dugula, ez? Ba, beste zela pentsatuta independentzia holako gauzekin ere egiten da. Hau da, independentziarako oinarriak sendotzen ari garelako, hoietariko bat bada, baita lurraldetasuna gainditzea. Hau da, lurralde zatiketa barkatu gainditzea. Zatitutako herria gara eta halako egoeran gauden bitartean nekez lortuko genuke geure buruaren jabe izatea. Beraz, horretarako zatiketa gainditu behar dugu termino fisikoetan, termino instituzionaletan, baina baita termino psikologikoetan era. Hau da, ez pentsatu eta ez sentitu zatituta bezala baizik eta zatiketa gainditu. Zanik uste dut festa hauetan eta beste hainbat ekimenen bidez lor daitekeela hori edo behintzat urrats handiak eman daitezkeela.
Krisiak laguntza gutxiagotu, murriztea ekarri du, baina egia da honetan, festa honetan ba ez duela neurri berean eragiten, ez da? Esan nahi dut aukera berriak bere horretan jarraitzen dula festak esan nahi nuen da, festari egiten zaion erantzuna eta festa prestatzen den egiten den alegina eta urtean zeharreko jarduera guzti hori. Hori ez dago krisian.
Nik uste dut ezetzen eta horre datu importante bada eta da bertako gazten parte hartzea eta behar bada hori une zehaz batean diru maigainan jarri daitekeen sosa baino garrantzitsuagoa da, ezta? Sosakin gauza batzuk egin daitezke, jenderik gabe ezin da herri festarik egin, hori argi dago. Sosak ezin du konpondu hori. Orduan, nik uste dute baliatu behar dela eta benetan aprobetsatu behar dela horrelako jendearen kapital hori, ezta? Horrek egin du beti festa, hemen ona jende asko etortzen da, beraiek kanpotik autobusa ordainduta, nahizta aktuazio bat egin, auzolanean egiten dira gehienez alako festa, pentsatzu txapito edo hemen esate dutena karpage hori dena montatzen dira jendeari esker, eta lan hori, lan erraldoi hori gabe alako festa bat pentsatzina da, ezta? Eta hori krisialdian ikustu baduela eragina beti, etortzeko errastasuna, dirua gastatzeko aukeran, eta orde alako zeatan eragiten du, ezta? Baina bestela sakonean eta oinarrian ikustu jendearen lana dago, eta hori sosa faltak ez du hori oztopatzen.
Ba, Floren, zorionekoak gu, ezta?
Bai, egia san, eta guretako batez ere betianik etorri garen batzuendako hau festa berezia da, badirudi batzutan urte hasten dela Nafarroaren egunean, ezta? Batez ere urte batzutan falta izan dugularik ezin ginolako etorrita. Beti ona iristea eta jakitea gauzak eta gaina azkenen urteetan ene ustetan gure herriaren egoera obera doa, naiz eta oztopo asko bidean aurkituta, benetan pozgarria da lagunak berriz ikustea eta esaten hemen gaude, bai.
Ba, elkar entzungo dugu, ondo izan.
Bai, berdin, mi esker.
Berretuko dugu, ondo paseaguna.
Aio, bai.
Segitzen dugu hemen infozazio irratiko saioan eta hemen erdigunean gira, bestaren erdian, betetzen ari da plaza hau. Eta ikusi ditugu hemen, han eta hemen, afitxa, pankarta eta batez ere lema bat. Erria dugu arnaz, ekitaldi nazional bat, gaur ikusgai da hemen Baigoriko kaleetan, ekainaren 15ean Miarritzeko irati aretoan. Eta hemen dugu gurekin, hurbildu zaiguna gure mikroetara, Xabier Ezkerra. Zer da erria dugu arnaz?
Erria dugu arnaz guretzat suposatzen du urtetan zehar sentitzen dugun arnaz. Borrokara eman gehiten gintuen arnaz hori. Arnaz horrek laguntzen digu munduan zehar barreiaturik gaudenok jarraitzeko. Borrokan behar denean borrokan, baina beti herriaren arnazpean. Herria dugu arnaz esaten dugunean fase honetan herrie horren arnazaren bidez eta arnaza horrekin itzuliko berala etxea. Herria dugu arnaz, esan nahi du munduan barreiaturik ditugun kideak arnaz horrek lagundu, bultzatu, ekarriko ditula bere herrira, eta hortarako ekainaren 15ean irati Miarritzeko aretoan gure herriarekin arnaz hori partekatzeko gonbita egiten degula esan nahi du.
Itzordua emana da, ekainaren 15ean Miarritzen, egongo gira, berriz, mintzatzeko itzordua importante horretaz, Xabier. Mila esker gurera etorririk.
Mila esker zuen.
Segitzen dugu hemen gure main inguruko gomitekin. Oraingoan Ibai Agirre barrena dugu. Ongi etorri, Ibai?
Bai, egunon zuri.
Egunon. Gazte mugimendu berria. Zuko dugu izpide orain hemen Nafarroaren egunean presente baita ere. Joan den otsailaren bian, ez ba naiz okar, antolatua izan da gazte egun bat, ez peletan. Asiera eman diona gazte mugimendu berri bati, Ipar Euskal Herrian, helburu duena, gazteak, ezkertiarrak eta abertzaleak batzea. Orain dunk tenorea lelopean, amarnaka gazte biltzen ari dira, eta hausnarketan momentu untan. Ibai, beraz, mugimenduko kidea da gurekin hemen infozazpiko mikroetan. Asteko, oroitaraziko diguzu, Ibai, zer den dinamika berri hori eta nola ez zehal bururekin sortu den.
Bai, beraz, gazte dinamika berria, heldu da behar batetik. Sentitu du ginuen gazte ezkertiar eta abertzaleok, Ipar Euskal Herrian bazera utxune bat, etzegora eragile bat, Ipar Euskal Herriko gazteak ordezkatzen zituena. Eta beraz, utxune horretatik erabaki ginuen biltzea, gazte ezkertiar abertzaleen espazio bat sortzeko, eta beraz, gazte ezkertiar eta abertzaleon ahotsa entzuna izan dadin, beraz, Euskal Herriko hainbat gizarte gaietan. Helburu horrekin beraz hasten gira biltzen 2013ko astapenean, eta zuk erran duzun bezala beraz, batzen gira astapen batean gutxi batzuk, ogoi, 30 bat, eta erabakitzen dugu gazte egun bat antolatzea, justuki ezkertiar eta abertzale sentitzen diren gazte guztiak batzeko asmoz. Otsailaren biko beraz gazte egun horretan, biltzen ditugu eztabaida batzueri esker 120 gazte, eta ondoren gauan ere lortzen ditugu batzea 700 bat pertsona. Gazte egun horren bitartez lortu duguna da azken batean espazio hori sortzea, ezkertiarra eta abertzaleena, antolakuntza modu bat ematea espazio horri, eta beraz antolakuntza modu horrekin, hainbat eztabaida ere ematea gaur egun ere ematen ditugunak, ondoren, hemendik ezakigu zenbat demorara, sortzeko beraz Ipar Euskal Herriko gazte ezkertiar eta abertzaleen eragile sendo bat.
Aipatu duzu ez eztabaida eta antolaketa eta ari zirestela ausnartzen edo behintzat hori guzia plantan ezartzen Ipar Euskal Herrian zehar. Zein dira eztabaida fase hauek, zertaz ari zirezte eztabaidatzen Herrika?
Bai, beraz, erran bezala.
Ez da, initen zuten bainan saietuko gira.
Bon, beraz, entxatuko nahiz pixka atazkarago mintzatzen.
Bai.
Beraz, gazte egunetik aintzina, erabakitzen dugu eztabaida fase ezberdinak eramatea, justuki sortzen dugun espazio hori pixkat estrukturatu eta forma emateko asmoz. Astapen batean hasten gira gure antolakuntza ereduaz eztabaidatzen, gure baliabideetaz, ondoren hasiko ginateke beraz gure oinarri ideologikoak pixkat lantzen, gure artean eztabaidatzen, finkatzen, lan oinarri ideologikoak ondoren ere baditugu gure lan ildo nagusiak finkatu eta zehaztu militante guztien artean. Eta azkenik beraz borroka moldeeri buruzko eztabaida fase bat izango ginuke, pixkat gure eztabaida fase guztiei bukaera emateko. Espero dugu beraz eztabaida fase guzti horiek uda ondoren ola iraila urria aldera bukatuko ditugula, eta ondoren beraz eztabaida fase guztiekin eta eztabaida fase guztien ondorioekin antolakuntza, dinamika, mugimendu edo dena delako bat sortzen. Eta espero dugu beraz uda ondoren lortuko ditugula eztabaida guzti horiek bukatzen.
Hausnarketan soilik, gaur ikusi dugu Nafarroaren egunean ekarriketan ibili girela, maiatzaren lehenean ere antolatu dituzuela hainbat ekimen, beraz mugimendu bat hausnarketan, baina eragiteko asmoarekin jada ez?
Beraz, otsailaren bian hasi ginuen kanpaina bat, deitzen dena oraindunk tenorea kanpaina, eta kanpaina horrek, beraz, izango lituzke hiru aspektu, bat alitzateke orain errandakoa, beraz, eztabaidak bultzatzea gure artean, beste alitzateke gure mugimendua edatzea, beraz, hainbat egitan gure presentzia bermatzea, eta azken aspektua litzateke gazteak mugitzea hainbat ekimenen bitartez. Izan egitako ekimenak, edo izan Ipar Euskal Herri mailako ekimenak. Eta beraz, aspektu horren baitan, ekimenak egitearen baitan, maiatzak baterako prestatu dugu, beraz, hainbat, maiatzak baterako prestatu ditugu, hainbat itzordu gazteak bildu daitezen langileen eskubideen defentsan.
Eta zein dira itzordu horiek?
Beraz, itzordu
ustut baigorin autokaraban bat gainera tabiatzen dela, Baionan eta Donapaleun, ez?
Hori xe bera, autokarabana bat beraz Baxenafarroko hainbat gunetatik abiatuko da goizetik. Autokarabana horrek izango du helburu beraz gazteak biltzea goizan goizetik eta hainbat ekimen eginez bidean zehar, eta Maulerako bidean, Mauleraino iritsita, Maulen parte hartzeko Mauleko manifestazioan. Baionan ere izango litzateke beraz itzordu bat erriko etxan ameketan, bertan ere beraz gazteak izan dezagun gure lekua, gure remendikazioak aldarrikatzeko, eta bertan ere ekimenak egingo gintuzke. Bestalde, kostaldetik ere, Ziburun bada manifa bat, eta Ziburuko manifa horretara ere gazte dinamika joango litzateke.
Beraz, nire esker Ibai gurean egonik, gazte mugimendu berriaz hainbat elementu horiek emaiten, egongo gira berriz, mintzatzen gazte mugimendu honen bilakaeraz?
Bai, espero dugu bai.
Bai, nire esker hainitz gurean egonik. Aio Ibai. Baigorritik ari gara eta Baigorriko doinuak, festa giroa jasotzen du neurri handi batean saio honek. Izan ere, Nafarroaren egun ari da ospatzen eta gure karpatxoarekin ona Baigorriraino etorri gara. Lagun ugari ari zaigu gure ganatzen eta kasu honetan Orreagako kide den Enrique Arriaga. Kaixo Enrique?
Kaixo, non?
Ongi etorri?
Bai, esker.
Ongi etorri. Eta bueno, guk hitz egiten dugun artean pasako dira txuntxurroak, kabalkada hori egiten den hori iristen ari delako eta frontoitik eta lizatik oso gertu gaudelako. Bego, kaixo zuri ere?
Bai, egunon.
Bueno, zuek zatzoste Lizarratik.
Bai, Lizarrako dantzari hoien partetik.
Lizarrako autobusean dantzariak eta mendizaleak etorri zarete.
Bai.
Aha. Ongi, lehenengo Enriquekin egingo ditugu bi hitz. Bai?
Bai, zan, ba.
Bueno, konta iguzu, zenbat urte daramazu Baigorrira etortzen? Baigorrira
etortzen, festa batera, Nafarra, ea, erortzen dugu, Nafarra oso egiteko.
Ara, irrentzia.
Interesgarria dela eguna, batelea, bi aldekoak elkar egiteko. Baizik, kulturalki ongi dago, nire ustez, importanteena izango balitz, erlazio ekonomikoak importanteena izango zirela, horti sortzen dira beste gauza gehiago. Bakarrik, kulturalki ja, ina dago, hainbeste urte pasata gero. Beste pauso bat eman behar dugu horrez. Ekonomikoki harremanak ez dakit nola ze moduan hori ikertu behar dugu nola egin, baina
harremanak ekonomikoak izateko,
indartzeko eta baita ere apurtu behar dugu muga naturala, mendia hori da.
Bai, Pirineoak.
Hola hasi behar dugu ja egiten, paso bat hola egiten, ba.
Bueno, eta horretan festa honek betetzen du, bere funtsa badu, ez da?
Bai, badu funtsa hori derrigorrez. Bai, hori, bestelaz, nola, gaur egun bakarra da hor, ez da, baina.
Bai.
Gehio izan behar, baita ere badakigu, behaldeko jendea bitzen dira, San Firminetan, nahi bidez. Da modu hoberena elkarra egiteko, handik emendik ibiltzen, eta hori. Bueno.
Baina, hau ez da egun bat bakarra, ez da? Ze konturatzen ari gara, festa egun batean egiten da. Bai, hilabete bat, eta elkarte gehientsunak hemen eseri direnak urtean zehar badute zer egina.
Bai.
Eta zer nahia.
Baina ez dira inizagutua, eh?
Ja.
Egiten dira, baina publikoki betxu, hau zema pentsena daude hemen, hau. Beste gintzietan ja, ez dela, eto informazio gutxiko aligatzen gaitu mendikara.
Bai, hausteko mugasko daude erainik, ez da? Beno, ez dakit, gaurko eguna, nola pasako duzu?
Bueno, beti primeras.
Primeran, beti primeran.
Ondo pasa.
Ba, mil esker.
Eta benetan, Enrique, jarraitu badakigu Orreagan lan egiten duzula.
Bai.
Orreagako kide bezala etorri zara. Eta urtean zehar lan fina egiten duzu. Gainera ekonomikoa da zure ardura, ez da?
Bai. Baina gaiz ez Orreaga kidea ba. Orreaga jendea entzuten duten jakiteko. Da, Nafarroako Euskal edo Euskaldun elkarten koordinakundea dolako da. Eta orduan parte hartzen dute elkartea.
Elkarte ezberdinak.
Ba, elkarte asko horrei edo.
Nafarroako elkarteak.
Hori da, baite badaudo jende partikularra, bai ez burua hasieran da, koordinakundea elkar guztia biltzeko eta hori. Hemen dike maiatzaren hogeita, alarumetan maiatzaren hogeita, maikan dutet, egingo dugu elkarten eguna, ospatuko dugu Arrosadian, elkarte horiek harremana gutatiko eta indartzeko.
Edoki,
ba,
orduan lasai hori izango dugu orduan, bai? Maiatzaren atari horretan, elkartaren egun
horregako elkartean eguna arrona egiteko eta.
Bueno, orduan, ordura arte, Enrique, gaur eguna ondo pasa eta itzeingo dugu lasaiago, bale? Ondo izan, ondo pasa, agur. Eta Lizarratik autobusean, bego, pentsatzen dut, mendizaleak etorri dira, normala den bezala, mendigailur bat igota, bero oinez.
Bai, hori da. Oinez horri dira, baina, bueno, osatu autobusa dantzari hoiekin, dantzari taldearekin, eta hoiek onaino autobusez, bai.
Bai, zuen kasuan, Francisco Beruete dantzari hoien elkartea zarete, arratsaldean dantzatuz parte hartuko duzu egun honetan, jai honetan, eta helduak zarete, ze 40 urtetik gorakoak asko dantzan etortzen zineten, dantzara etortzen zineten, gero lehenengo nafar egun hartara, mila bederatzen da,
irurogeita emeretzian parte hartu genuen lehenbiziko aldiz, bai. Eta gero nafar eguna sortu berria zela, bai.
Begira. Eta gero, dantza egiteari urteen poderioz, utzi?
Bai, bueno, orduan gazteago ginen, Larraitza dantza taldeko kidea ginen, ba genuen harremana, ba bertako gaitariekin, Beti Bidar, eta hemengo musikariekin, eta hoiek deituta torri ginen lehenbiziko aldiz urte horretan Nafarroan eguna sortu berria zela. Eta pues ia urteroko zita bihurtu zen hori. Baina gero kao, jendeak, bueno, ja bere zereginetara joan zen, dantza taldea utzi eta harreman hori pixket galdu zen. Eta gero Nafarroan egunak 20 urte egin zituela, Beti Bidartek deitu zigun, ba, bueno, urte haietan parte hartu genuen bueno, guztioi edo, saiatu zuen biltzen, Nafarroan eguna sortu berria zen urte haietako girua. Eta, bueno, ba, bildu ginen, talde eder bat, 20 lagun, etorri ginen dantzatzera, ja burua zuritua gehieno. Eta orduz geroztik sortu zen ideia dantzari hoien taldea sortzearena. Orduan, bueno, ikusten duzunez, ba, Nafarroan egunak ba, guretzat suposatu du gauza handi bat. Alde batetik harremanak estutzeko aukera ikaragarria, ba, Estella, Lizarra eta Baigorri, bueno, iparralden artean, baina gero bertzetik ere, izan da kuilua, ba, dantzari hoien taldea sortzeko.
Eta hori Beti Bidart Baigorri harrari sortzaioz, hori da, gaita jotzaile, bueno, berreskuratze lanetan lan handi egin du,
bai,
Betik,
bai.
Eta kasu honetan xirikatu ere xirikatu zaituzte,
oixe.
Eta nola baite bitxia, ez da, dantzara bueltatu
bai,
zaite.
Bai. Bueltak ematen ditu ba, bizitzak eta bueno, batzutan harremanek hori lortzen dute, ez da?
Ba, benetan bitxia eta polita zuen berri jakitea eta denboraren poderioak, bueno, ze eragin duen denbora gugan, ez da?
Bai.
Eta kasu bat, zuen kasuan urtean zehar ere helduak bueno, biltzen zarete eta dantzaz gozatzen duzue.
Bai, astean behin egiten diren ensaioak gehien bat dantzaz disfrutatzeko. Baina, bueno, ba, eskatzen zaigunean ateratzen gara, gutxitan, ze, bueno, gure bete beharra ere ez da dantzatalde arrun bat bezala aritzea, baina bai, deitzen digutenean bai joten gara, bai.
Zertan zarete bereziak?
Bueno, adina, ezakite, eta gero, bueno, ba, dantzaz gozatzea bertzerik gabe, ez? Elkarren harremanaz, horretan, nire ezakit, jende gazteak doike hobeki egiten du dantza. Ba, bueno, ba, esperientziak eta adinak badu ere, bere xarma.
Beraz, Lizarran dantzaren inguruan giroa sortu da, eta, bueno, pentsatzen dut, bueno, bazuek dantzaz gozatzeko daukazuen ikuskera hau, bueno, ba, zabaltzea erresa dala, ez?
Bai, bueno, berez badire, ba, hiru talde, Larraitza dantza taldeak segitu du bere bilbidea, biziri dago, badago bertze bat, Ibaiega eta dantzari hoiak, bai, hiru talde.
Eta euskararen girora jendea hurbiltzeko baliagarria iruditzen zaizu?
Ba, bai, hombre, dantzari hoien taldean euskaldun gutxi dago, baina bertze dantza taldeetan jende gazteago dago, eta bai, ensaioak eta Larraitzan txikekin eta euskaraz egiten dire, eta bai, euskaren presentzia nabarmena da, bai.
Ba, placer bat, bego, zuen berri jakitzea eta, bueno, zuen berri izatea, jasotzea, Infozazpiren mikrofona hauetan. Zuei ere gauza bera, arratsaldeko emanaldia publikia atera dizaizuela.
Bai, berdin.
Eta dantzak ondo-ondo, eh? Bai,
ez du ezaguna bere euriak ez duen egiten da, euraldiak respetatzen duen.
Ikusteko dago, festa. Baina gain hartuko du bai. Festak, ziur baietz. Bai. Eskerrik asko, bego, eta bai. Ondo pasa eguna.
Bai, esker.
Urren arte.
Zagari begira jabuko Aspaldian behain zamezutan Usatuko Baina gauza batzuk ez dira bakarrik Abenduko Horaina beste gutziz higaredu Pasatuko Senditzen aduk zer pasatzen den Jabuko Ire iritziak ekartzen aldikala Gehiago Ez da dira lortza eta altxako Denak egizein, jabukorekin betan mugik putin Kotxailaren bian, denak egizein, jabukorekin betan mugik putin Kotxailaren bian, denak egizein, jabukorekin betan mugik putin
Bai gorritik ari gatzaizkizue eta Euskal Herria zuzenean aipatuko dugu orain. Izan ere, edizio berri bat dator, toki berria aukeratu dute, kanta berria eta proiektu berriak ere aurkeztu dituzte duela oso gutxi. Ekainaren 28, 29, 30 belaxe dago eta hori ongi dakite beraiek. Euskal Herria zuzenean festivala Lekornen, Garroa Gazteluan, gauzatuko da dena urtebeteko lana kasik agian aurkituko dugu orain Euskal Herria zuzene elkarteko ba kideekin hitz egiten dugunean. Amaia Boloki eta Eneko Etxegarai, kaixo, ongi etorri?
Egunan.
Asteko Nafarroaren egunean zer moduz, urtero moduan?
Bai, ba, urtero etortzen gira aspaldian eta betikoa.
Betikoa, gustokoa?
Bai, gustokoa, bai. Ia zemen ikusi ginen eta urten berriz.
Bai, ongi, baina egia da ere telefonoz, bai, baino gehiagotan, bai, irratian, entzun dugula elkar. Ongi, izan ere urte osoko lana daukazue atzean eta esperientzia eta jarduera. Gazte eta Garro leloa aipatuko dugu. Eta lelo hori hortaz baliatu duzu edizio berri hau. Zer du berezi Garroak hasteko?
Beraz, Garroa da Lekorneko gaztelu hori, Garroako eremua. Eta ba, bertaratu ali izan gira, Herriko Etxak baiezkoa eman zigun abendu bukaeran urtarrila hasieran festivala han egin ahal izateko. Eta gure laguntzaileekin batera erabaki zen ara joatea, eletatik joan eta Lekornera joatea, eta beraz, Garroako gazteloan egingo da urtengo edizio guztia. Egingo da gazteloa entzinan eguneko programazioa eta eguneko animazioak, eta gero oian txiki batetik pastuta beti ere Garroako gaztelu ondoan gaueko kontzertu. Eta leheman undik datu egen, ba, pixkat, gero azaltzen alko dut gehiago, festivala eletatik ateratzean balin bazen ba, egoera kaskar batean ekonomikoki, berriz pentsatu zen ere bai dena ba, proiektua bera, beste leku batera joten bazen, ze imzan behar zuen eta zer irantzun behar zion. Eta pixka lehema hori bide horretatik doa gaztean ez eta garro nago. Eztak entzatzu gero berriz aipatuko dugu.
Bai, aipatuko dugu. Eta aipatu duzun bide hori, errez? Lekua lortzearena eta errez?
Errez.
Bueno, bena. Ez
da erreza izan, hanko asko suposatu du, baina azkena no, bai ongi
atu da. Minote matu zeineten eta,
Hori da.
Batek argi daukanean zer lortu nahi duen, errexago lortzen dira gauzak edo.
Bai.
Bueno, kanta berria, herri sorta, Williams Drummond taldeak eta Fermin Muguruzak osatutakoa, izango da dira besteak beste, izan ere oso aberatxe izaten da osatzen duzuen egitaragua, ni uste hemen amore emango dut, ezin dena aipatu. Asko dira, talde asko dira, eta egunak asko ematen du, ez? Kantua baino gehiago belaunaldi bat markatu nahi duzuela, esan duzu egoen berriro.
Bai, eta lotua da lehenago errandu denarekin. Gu azkenean gira, aurten izango da 18. edizioa, festivalarena, eta gu azkenean gira ba, guzti horren ondari. Eta gu baino lehenago, duela 18 urtea, seziren gazte horiek, bazituzten helburu batzu, festivala egiteko, festivala egiten zen helburu jakin batzuntzat, lema jakin baten pean, eta guk aldarrikatzen dugu, edo markatzen dugu, ba, bet, gu hori horren ondarea girela, hori transmititu zaigula, hori behar dugula guk garatu eta guk mantendu, eta garaian erantz ziren behar helburuak, ba, 2013ko Euskal Herri honetan ere segitzen dutela izaten festivalaren tzat, nahiz eta egokitua diren, ba, 2013ko Euskal Herrira eta gazteriaren aldaketa guzietara, baina festivalaren helburu bedinek segitzen dutela eta perspektiba horretan kokatzen girela gu ere bai, eta transmitu zaion ondare hori, bat transmituko gero beste gazte batzuei, haiek ere erantzun dezaten haien beharrei gazte gisa.
Horregatik da festival bat baino gehiago, ez da?
Horregatik da festival baino gehiago.
Eta eskaintza jakin bat baino gehiago, ez?
Bai.
Ederki, aurten auzolan hartu duzue lan arratz edo proiektu nagusi bezala. Euskal Herria zuzenean bera ere 700 bat laguntzaileri esker egiten da urtez urte, erreso esaten da. Ez, 700 lagun.
700 esaten da bai.
Erres esaten da, eta gainera hau, ez da kolpe batean lortzen, esan duzu, 18. edizioa, hau bide baten, bide honetan egindako lanaren emaitza ere bada. Nian ona iritsi zarete, zein da auzolan horren helburua?
Da batez ere entxatzea gure balore batzuen garatzen egunerokoan eta festivala ezan duzun lehenago bezala ez bakarrik izaitea hiru eguneko gauza bat, baizik eta bizipen bat, nun saiatzen giren gure gauza berri batzuk obratzen eta ordan badugu ere bai laguntzaile multzo bat segitzen gaituena hasieratik eta hauek ere parte hartzen dute hortan eta guretako oso garrantzitsua da, eta hori da auzolana ere bai. Janai baitu denek gure indarrak batzea horako ekitaldi baten proposatzeko eta bertan saiatzeko gauza berriak proposatzen.
Azken, izan ere, esperientzia pilatzen doa hor laguntzaile talde handi horretan.
Bai, eta festivala ere
bilakatu
da bitariko askorentzat eta laguntzaile askorentzat formakuntza gune bat. Janai du ikasi ditugula gauzak egiten, militante gisa, ba, gauza batzuk ez genituena kunkitzen, adibidez ezakienik ba, ura nola eramaiten den, olako gauza batzuk, eta importantea da gaztek segitzea laguntzaile izaiten, eta ez bakarrik gaztek, baizik eta denek, eta asko ikasten da ere, eta behar ezkoa dugu hori eguk gaur egun.
Eskola ederra, bikaina.
Bai, hori da, eskola bat da.
Eskola,
bai.
Baina kasu honetan Euskal Herria zuzenean bueno, ba, elkarte haren eskola, ez da, naturalki. Sorgin sorkuntza proiektua zer da?
hori martxan eman ginuen duela bi urte, helburua zen festivala EHZ eta ez bakarrik izaita kultura edatzaile bat, baizik eta kultura sortzaile bat ere bai. Eta muntatu ginuen proiektu hori duela bi urte, proposatuz artista bat zuei proiektu baten egitea festivalaren kari. Eta hor, helburua ere zen parte hartzailea izaitea ikusgarri hori edo, beraz aldi guziz, ba, jendea deitzen dugu parte hartzea sorgin proiektuan. Orduan duela bi urte izan zen lagun arte kompainiak bultzatu zuen proiektu bat, joanen urtean izan da antzerki bat eregina izan dena. Eta urtean, helburua da bideoklipa baten egitea. Festivalaren kantu horren gainean, egin baitu Willis Drummond eta Fermin Muguruzak egin duten kantu horren gainean. Orduan lehen urratxa da EHZ eta zer da proiektua, egin nahi baitu, bakoitzak igortzen aldiola bere argazkia festivalari, egin ez orientzat zer den zeta. Ara, eta argazki horietatik abiatuz eginen da bideoklipa.
Ze bolita,
bai.
Benetan, ideia berriak eskerronekoak gara, ze ideia berriak urrutira antzematen dira, ez da?
Bai, bai.
Eta balio handia dute, sorginkeritik gutxi dauka honek, ez da?
Ez ez baina,
bai.
Beno, eta beste ezer berezirik aipatu nahi diguzue, gaurko Nafarroaren egunean gaudela, pixkatu zuekin, hemen lagun asko topatzen dugu, eta, bueno, ba, zuek ere maila horretan, ez da? Beste ezer hola aipatuko zenukete, aurtengo edizioari begira, zerbait berezia?
Bai, ba, uste dugu, jadanik toki zalatzen dugu, eta hori oso polita izanen da, gunea benetan biziki polita izanen da, eta auzolanaren tema hori ere jojatuko dugu azkarki hiru egunetan, beraz izanen dira konferentziak, izanen dira gauza interesgarriak ikusteko, lan eginen dugu hemengo ekoizleekin ere, janariaren zat, beraz eskaintza zabala izaiten alko da hiru egunez, Gajoa Gaztelu aintzinean, orban toki biziki politan ere bai, eta programazioa ere izanen da denen gustukurako.
Neko?
Eta nik, maiak irrandakoaren gehituko nioke gainera, eta orain arte irrandakoarekin, ba, zazpion laguntzailekin aduen festival bat da, hemen sortzi urtez, beraz, ez dela soilik festival bat, baina bizipen bat dela esaten dugu, da esperientzia bat. Tortzea hiru egunez bizitzera ba, Ipar Euskal Herriak eskain dezaken gazte mugimenduaren salada batean edo. Eta gaztekina, zagaurekin ere laguntzaz, eta belonaldiren trukaketaz egina dena, eta azkenean bizipen oso bat dela, ez dela soilik txartela erosi, kontzertu ikusi eta etxai batea, baina ikusik eta maila guzitan saiatzen girela elikatzen bai laguntzailea, bai publikoa, bai gu.
Finak zarete gauzak antolatzen. Finak. Eta zuekin esertzen garenean konturatzen gara, langileak ere bazaretela. Bestela, hau guztia, elitzateke posible izango. Magiarik ez baitago?
Bai, bada, ojala, egia da lan asko bai. Asko, asko.
Gustora egiten duzuen seinale.
Bai. Eta
agian hor dago sekretua.
Eta beharrezko ere ikusten dugula festivala.
Zentzu guztia daukala ekimenak.
Justu beste gauza baten gehitzeko, gauza praktikoak edo, joaiten alda ikustea webgunera, bertan txartelak salgai dira, hiru egunetako txartela berrogeita hamabost eurotan, eta egun bakoitzaren txartela ere bai, eta berdenboran ere ba, laguntzaileak beharko ditugula, ere bai, beraz, inskribatzen alda ere lan egiteko.
Ederki, ohiko laguntzaileak, laguntzaile berriak izango duzue, ikusle bakarra eta gozatzera joan nahi duena ere noski, zalantzari gabe, deneri leku egingo diozu la badakigu aurre, ziur, eta guk bai gorrin Nafarroaren egunetik zesango dizuegu. Ongi pasa, jarraitu lanean, gaurko parentesi hau eginda gero, ez da? Eta banatu afitxak,
egitara
guztiarekin.
Egina, orain ja maitu dauta gero, ja, egun astuna
guretzi. Ongi. Ba, mila esker Infosaspiren deiari erantzuteagatik, izango dugu aukera, entzungo gara elkar, ondo segin, ondo pasa. We'll be right back.
gisa bizi nahi dugu beste herriekin batean. Beste populuekin bat egitea gure izaite aldarrikatzeko unean beharrezkoa da. Elkar ezagutzak ekarriko du elkarrekin borrokatzeko nahia, manatzen gaituzten ideia zaharrak inarrosten eta mugiarazteko. Hemendik agurtzen ditugu gure aurtengo bretoindar lagunak. Elgarrikin lortuko dugu gure hizkuntzen, kulturen eta populu izaitearen ezagutza eta errespetua.
Gure herrian berean bada egitekoa. Egungo eguna, nafartar nortasunaren oiu bat da. Oiu bat munduari, baina oiu bat gure buruari ere. Herri bat gira. Herri bat nahi dugu izan, baina sobera gutxitan bizigira herri bezala. Gure errealitateak urrunduz joaiten direnean, gua urrunduz goaz. Elkartrukak eta bultza dezagun nafartaren artean, euskaldunen artean. Egoitzak tapatuko ditugu eta zubiak eraikiko. Maila tipiago batean, gure bizilekuetan elkartzeak badu garrantzia. Elkarteak ere maiten duten lana hortan da garrantzitsua. Errietan dinamika sortuz, gizarte osoari elkartzeko aukerak emaiten dituztelako. Elkar bizitza delako geroari buruzko gakoa. Bukatzeko, gehien bat azpimarratuna izan dugun hitza elkartasuna da. Elkartasuna, helburu bera dutela edo gauza bera komeni zaiela ikusten dutenen artean, elkarrekin aritzeko edo elkarri laguntzeko sortzen den batasuna edo hitzarmena. Elkartasuna hitzarmen moral bat da beraz, eta herri honek zerbait daki horretaz. Azken aste hauetan, elkartasun marka frango agerian utzi ditu euskal gizarteak, eta aldi oro aurkitu ditugu parean kontrako indarrak. Zergatik, elkartasunean sortzen direlako herriak, anaiarteko laguntzaz, familia baten indarra eta zilegitasuna sortzen. Eta hori da Nafarroaren eguna. Aldarrikapen beren gibelean batuz, Nafarroa bat dela oihukatuz, elkartasunean jarraitzen dugu. Izpegiko bi aldeetatik eskuak luzatzen dira, beharrean den anaia ezagutzeko, laguntzeko eta sustengatzeko eguna dugu gaurkoa. Eta gure etsaiek ongi ulertu dute elkartasunean zela gure indarra, senditu dute lanjeja, eta ezin dugu onartu elkartasun hori zigor dezaten. Gure arteko lotura ukatzen saiatzen direnen indaja antzua da. Bide honetik goaz, gora Nafarroa!
Gora Euskal Herria! Hori, hori, bidazu! Orai, bersulariek bersu bana emanen daukute. Beaz, presentatzen dut barkatu, Mikel Iribarren, Itxasukoa, eta Salue Arrin Ordoki Laka, Bainka Baigorri Arra, hor muganda, muganda, Baigorri.
Salvador eta matxin hor dira, bainan gubiak kantari. Bertsu irintzi, musika dantza, nafartaren egunari. Elkartasunez, elkarlanera, elkartu den jendeari. Elkar izpi bat, elkar pindar bat, eman dezagun opari. Zerua xuko dugun artean, eman giroa bestari. Eta umore onare. Nafarroa bat nahi dugula, lehendikan adierazia. gogoan hartu basaizearen mezu eder berezia. Kargudun batzuk maiz baitaukute bazter zen demokrazia. Elkartasuna predikatzeak badu bere garrantzia. Gauza orotan, elkar hizketan, baita gogiltza guzia. Baita gogiltza guzia.
Hori, gira zuek, txalo! Orai, normalki programan pentsatua zen irrintzina, baina dotzena atentzuna du, baina bat gehi hauek ez dauku kalte geinen. Aupa, Kondobike eta Karmele!
Giro goxoa hemen.
Oso eta
joateko garaia.
Baigorri,
Nafarroa egunean izan gara, lagun gehiagorekin hitz egin genezaken, agian. Baina demorari zuku gehiago ateratzea, gusturago sentitzea, ez dut uste, hobe, edo posible izan zenik.
Nafarroaren egunari, euskaltzalein hitzek erantzun diola ikusita, ba, gu bagoaz, baxe Nafarroa eta Nafarroa garaiko hainbat elkarte eta erri mugimenduk, euskal egitar guzioi egin diguten gonbidapenari erantzun da, ba, gu itzuliko gira.
Urte osoko lana medio eta 2013ko Nafarroaren eguna gauzatuz, inposatutako mugaren gainetik bizirik dagoen herri bat elkartzeko nahia gauzatu dela ikusita, bagoaz.
Beinat tekniko lanetan, mikroan ni Amaia eta Itziar, eta Infozazpiren mikroetan lagun ugariren parte hartzearen ondotik, denei eskerrak eman eta, joan egira.
Da, aster arte.
Gero arte.
Agur. Yeah.
zapandua. Beti xutik, etxaiek bade, zure izaitea da.